Bjórkvöld. Leyjónsklúbburinn Perlan stendur fyrir bjórkvöldi til styrktar Má Gunnarssyni tónlistamanni til þáttöku í tónlistarkeppni Lions í Póllandi sem haldinn verður í nóvember næstkomandi. Bjórkvöldið verður haldið laugardaginn 4. nóvember í Hamrahlíð 17 á annarri hæð og hefst klukkan 18. Aðgangseyrir 2000 krónur, innifalið í því er brauðmeti. Frábær skemmti atriði, tónlist, glens og gaman. Seldir verða happdrættismiðar. Veglegir vinningar í boði og eingöngu dregið úr seldum miðum. Veislustjóri verður Hlynur Þór Agnarsson. Skráning fer fram á skrifstofu Blindrafélagsins í síma 5250000, eigi síðar en þriðjudaginn 31. október.